Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la microfon, Larisa Vasile, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră aici la Jurnal Militar Reșița. Iată câteva repere de astăzi. Avem așa: recrutare, misiuni internaționale, retragerea aeronavelor MiG-21 Lancer și detalii despre viața de elev militar. Vorbim despre toate acestea astăzi în emisiune. Rămâneți alături de mine. Începem cu actualitatea militară a săptămânii, adusă de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale organizează între 22 mai și 30 iunie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata Română. Sunt disponibile circa 2200 de locuri ofițeri maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în unități militare din București și 38 de județe din toată țara. Înscrierile se fac la centrele militare zonale, județene sau de sector. În anul 2021 au intrat în vigoare o serie de măsuri legislative pentru creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar. Astfel a crescut cuantumul remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni de la 10 la 30% din solda de funcție, la care se adaugă solda gradului de ținut. În același sens au fost eliminate limitările privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate. A fost eliminată și obligația privind restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție în situația nesemnării sau nefinalizării contractului. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat la conferința șefilor apărării din Balcani pe probleme de cooperare militară organizată la Sofia. Forumul a ajuns la ediția cu numărul 16, iar oficialii militari au analizat situația de securitate în zona balcanică, precum și modalitățile de colaborare între statele din regiune. Conferința în acest format se desfășoară anual și reunește șefii apărării din 9 țări din Europa de Sud-Est: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Serbia și Turcia. Întâlnirile în acest format au ca scop dinamizarea cooperării militare regionale, dezvoltarea unui mecanism de gestionare a crizelor și participarea în comun la exerciții a forțelor armate din regiune. La ediția din acest an au fost invitați și șefii apărării din Croația și Slovenia, precum și reprezentanți de nivel înalt ai NATO și Uniunii Europene. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Eduard Bachide, s-a întâlnit marți la București cu delegația Subcomisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, condusă de președintele acesteia, Nathalie Loiseau. În cadrul întrevederii s-a discutat despre rolul României în arhitectura de securitate aliată și a Uniunii Europene și despre situația regională în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Participanții la întâlnire au analizat și stadiul implementării busolei strategice a Uniunii Europene în domeniul securității și apărării, misiunile și operațiile desfășurate sub egida politicii de securitate și apărare comună. Eduard Bachide a arătat că prin alocarea pentru bugetul apărării a 2,5% din produsul intern brut, România respectă angajamentul față de demersurile aliate. Delegația Parlamentului European a vizitat grupul de luptă NATO de la Cincu pentru o informare cu privire la misiunile și etapele de instruire ale națiunilor aliate dislocate în țara noastră. Au trecut 100 de ani de la depunerea osemintelor ostașului necunoscut al României în locul de odihnă veșnică amenajat în Parcul Carol I din capitală. Momentul a fost marcat miercuri printr-o ceremonie militară organizată de Ministerul Apărării Naționale. Prezent la eveniment, premierul Nicolae Ciucă a arătat că militarii au contribuit la momentele importante ale istoriei noastre naționale.
Recunoștința întregii țări este adusă aici celor care, ca urmare a vicisitudinilor războiului, nu au mai putut fi recunoscuți, înhumați creștinește și pomeniți de către familiile lor și de către cei apropiați. Lumea se schimbă, iar războiul de agresiune pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei nu face decât să ne reamintească nevoia de a menține în continuare respectul și recunoașterea pentru sacrificiile pe care le fac toți cei în haină militară.
Memorialul eroilor neamului din Parcul Carul a putut fi vizitat de public în cadrul unei zile a porților deschise, care a cuprins o expoziție de fotografie și artefacte, proiectarea filmului documentar Ostașul Necunoscut, exerciții de mânuire a armamentului și de schimbare a gărzii de onoare. Programul s-a încheiat cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă. Militarii specialiști în apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleare din armată au marcat pe 15 mai centenarul armei. Festivitățile oficiale au fost organizate la Sighișoara de Batalionul 72 Apărare CBRN, unde a fost prezent și generalul locotenent Gheorghiță Vlad, locțiitorul șefului statului major al apărării. Acesta a declarat că arma apărare CBRN este o componentă vitală de protecție a forței și un instrument esențial pentru salvarea de vieți omenești, iar experiența teatrelor de operații este unul dintre argumentele necesare menținerii pregătirii la un nivel cât mai ridicat în acest domeniu. La ceremonia de aniversare au luat parte și detașamente ale batalioanelor 49 apărare CBRN de la Pitești și 202 de la Huși. Drapelele de luptă ale celor trei unități au fost decorate cu emblema de onoare a Armatei României. Tradiția armei apărare CBRN datează de la 15 mai 1923, când a fost înființat în Armata Română Comitetul Consultativ pentru chestiunile tehnice privitoare la războiul chimic. Forumul de securitate pentru regiunea Mării Negre și a Balcanilor a ajuns la a șaptea ediție. Evenimentul a fost organizat la București de New Strategy Center cu sprijinul Diviziei de Diplomație Publică a NATO și în parteneriat cu Ministerele Apărării Naționale și Afacerilor Externe. Conferința a reunit oficiali români și străini, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul relațiilor externe și securității naționale, invitați din zona academică, din țară și străinătate, care au dezbătut riscurile și amenințările actuale. Forumul își propune dezvoltarea și promovarea unei platforme de dezbateri care să evidențieze importanța strategică a regiunii. Am aflat de la George Scutaru, directorul general New Strategy Center.
Dorim să aducem expertiză internațională în România pentru a face cunoscut eforturile României în ceea ce privește politica de apărare și descurajare, dar în același timp vrem ca și ceilalți să conștientizeze mai bine problemele cu care ne confruntăm, ținând cont de anumite specificități. Faptul că regiunea Mării Negre are toate conflictele înghețate din Europa, în al doilea rând, Marea Neagră este gestionată de Convenția de la Montreux. În acest moment, efortul pentru securizarea rutelor de transport comercial rămâne exclusiv pe umerii forțelor navale din România, Bulgaria și Turcia. Nu trebuie să uităm rolul important pe care România îl joacă ca țară de tranzit pentru exportul ucrainean. Fără suportul României, Ucraina ar fi foarte greu să reziste din punct de vedere economic în fața invaziei.
Generalul de brigadă Ovidiu Lungu a preluat funcția de șef de stat major al operației Eufor Althea în Bosnia și Herțegovina. Ceremonia de predare-primire a avut loc în baza militară Camp Butmir din Sarajevo, în prezența ambasadorului României în această țară și a comandantului Eufor, generalul major Helmut Habermeier. Misiunea Eufor Althea a Uniunii Europene a fost lansată în decembrie 2004 în baza unui mandat al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. În prezent, la operație participă peste 1100 de militari din 22 de state contributoare, printre care și România, cu un contingent de circa 200 de militari. Anterior acestei funcții, generalul de brigadă Lungu s-a aflat la comanda Brigăzii 1 Mecanizată, a îndeplinit funcția de șef de stat major al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est și a participat la 4 misiuni internaționale în Irak și Afganistan.
A fost actualitatea militară. Mulțumesc, Adrian Gâtman. Ascultați Jurnal Militar la Radio România Reșița și continuăm cu subiectul săptămânii. Știți deja, aeronavele MiG-21 Lancer au fost retrase la începutul acestei săptămâni din serviciu după 61 de ani în care au apărat spațiul aerian al României. Ministerul Apărării Naționale a organizat ceremonii care au marcat acest moment în bazele aeriene aeriene de la Câmpia Turzii și Borcea, de unde au decolat ultimele MiG-uri 21 Lancer, aflate în exploatare spre baza 95 aeriană Bacău, unde au fost retrase din serviciu. Ascultăm un reportaj realizat de Cristian Dumitrașcu la ceremonia din baza aeriană de la Borcea, unde a fost prezent alături de ministrul apărării Angel Tâlvăr și generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării.
Timp de 61 de ani, dumneavoastră, alături de ceilalți aviatori militari, ați operat aproape 400 de aparate MiG-21, asigurându-ne în permanență că spațiul nostru aerian este apărat. Tuturor vă mulțumesc pentru serviciul remarcabil pe care l-ați adus țării, armatei României și forțelor aeriene române.
MiG-21 a intrat în dotarea forțelor aeriene române în 1962, atunci când a înlocuit versiuni mai vechi, aducând noi provocări pentru piloții români care au fost instruiți de ruși într-un centru de aviație în Krasnodar, în fosta Uniune Sovietică. Paradoxal, deși a reprezentat un salt tehnologic, MiG-21 era un avion complex, dificil de pilotat, având în vedere avionica, zborul în simplă comandă și portanța scăzută, așa cum am aflat de la pilotul Vladimir Cristescu, unul dintre cei care au zburat pentru prima dată MiG-ul românesc în 1962.
Neavând dublă comandă, am făcut un program special, deci cu MiG-ul 17, de reluare a antrenamentului în zbor, ca la fotbaliști, știți. Și după aceea s-a trecut la trecerea propriu-zisă. Am fost instruiți de către piloții sovietici care erau instructori în centru ăsta, dar ei erau instructori numai pe lângă avion, pentru că nu exista avion de dublă comandă. După ce am primit toate indicațiile, toate instrucțiunile, așa, fiecare pe cont propriu a trebuit să zburăm MiG-ul 21. Și a trecut de la un avion cu caracteristici mai inferioare către unul cu caracteristici superioare. Toate avioanele, bănuiesc că peste 100 în lume, nu se trece imediat la zborul cu cele mai ridicate performanțe. Așa, s-a trecut la zborul obișnuit în tur de pistă. Și în felul ăsta am trecut cunoașterea la foarte bine a materialului, cunoașterea îndrumărilor și după aceea și experiența, pentru că totuși nu eram începători. Și locotenenții majori, care și ei au ore multe de zbor, spre deosebire de pilotii actuali, care au foarte puțin antrenament, după părerea mea. Atunci erau antrenați bine. Păi aveam în jur de 1000 de ore de zbor când am trecut pe MiG-ul 21. Aviația de luptă, așa zisă de vânătoare, nu se acumulează ore. Misiunile sunt scurte, 25-30 de minute, 40 de minute maxim. Nu ajunge combustibil. Și apoi nici misiunile avionului de luptă nu presupun să te găsești prea mult timp în aer. Și nici rezerva de combustibil nu permite. În instrucțiunile de zbor ale MiG-ului 21, nefuncționarea motorului presupune catapultare. Au fost piloți de test la sovietici care au aterizat cu MiG-ul 21 fără motor. Dar în instrucțiunile MiG-ului 21 pentru pilot, pentru mușchetari, era categoric. S-a auzit motorul, nu poți să pornești până la înălțime de 4000 de metri, te catapultezi, pentru că chiar dacă pornește în timp ce tu cobori de sub 4000 de metri, nu ajunge timpul de intrarea motorului din parametri, că ajunge în pământ.
De-a lungul timpului, MiG-ul 21 a trecut prin mai multe etape de modernizare, cum a fost cea din 1994, când a devenit MiG-21 Lancer. Unul dintre cei mai experimentați piloți militari care au zburat cu acest tip de aeronavă este generalul de flotilă aeriană Cătălin Băhneanu, cu peste 2000 de ore de zbor într-o carieră impresionantă de 33 de ani, în care s-a remarcat în misiunile de poliție aeriană și în mitingurile aviatice din toată lumea.
Acest avion a devenit legendă în forțele aeriene române. S-au instruit foarte multe generații de piloți, personal tehnic și de asigurare a zborului. După modernizarea acestuia, care a survenit după anii 97, devenind Lancer, s-au introdus capacitățile digitale, s-a făcut transferul către ceea ce suntem astăzi, implicit către F-ul 16. L-am considerat o ființă, un prieten devotat cu care m-am înțeles, pot să spun, perfect. aș vrea să ne gândim ce câștigăm după exploatarea acestui avion, faptul că putem face trecerea singur pe F-16, să ne instruim la noi în țară, este foarte important și că am avut această oportunitate de a exploata un astfel de avion. Am zburat de curând cu acest avion, ne-am luat la revedere în cei mai frumoși termeni posibili. Pentru mine este și va fi o legendă.
Sunt Larisa Vasile, am revenit aici la Jurnal Militar Reșița. Săptămânal avem vești de la militarii plecați în misiuni peste granițele țării, astăzi din Bosnia și Herțegovina, Germania, Polonia și ceva mai departe din Sudanul de Sud, vești aduse de Ciprian Panga și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Aproximativ 120 de militari din batalionul 30 Vânători de Munte participă în Germania la exercițiul multinațional Combine Resolve, organizat de componenta armatei Statelor Unite ale Americii din Europa. Pe perioada de desfășurare a exercițiului, vânătorii de munte din câmpul Mușcel au executat o serie de activități de instruire atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, în cadrul unor serii de exerciții de antrenament în teren desfășurate fără întrerupere. Locotenent Andrei Târziu, comandantul detașamentului.
Am primit misiunea de a curăța anumite dealuri pentru a vedea dacă mai sunt inamici infiltrați acolo, de amenajarea unor poziții de apărare, de cucerire a unor puncte cheie din teren. Pe timpul nopții trebuia să instalăm securitate ca să nu fim surprinși de către inamic. Am avut în permanență o apărare circulară, astfel încât de oriunde venea inamicul noi să-l putem opri. Fiind o companie de vânători de munte, suntem destul de familiarizați cu tipul ăsta de teren. Este greu accesibil, dar știm să ne folosim la maxim de el, de copaci, de stânci, de o cotă dominantă și automat facem viața grea și inamicului.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, mai exact în baza Bemowo-Piski din Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, se instruiesc alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul unor exerciții de trageri de luptă desfășurate în poligonul South Hills. Capitan Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Bateria a executat trageri de luptă cu complexul Gepard în poligonul South Hills în vederea respingerii atacurilor aeriene din cadrul momentelor tactice. Griffin Shock 23 a reprezentat o altă provocare din cadrul programului comun de instruire. 5 zile, militarii dobrogeni au asigurat apărarea antiaeriană a forțelor aliate pe timpul desfășurării operațiilor în câmpul de luptă.
Din Polonia coborâm până pe malul Mării Adriatice în Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii plutonului de manevră Eufor Altea rotația a 3-a, structură generată de batalionul 22 Infanterie Romanați, își continuă misiunea pentru asigurarea sprijinului autorităților publice și instruirea combinată și colectivă a forțelor armate din această țară. Locotenent Cristian Tilică, comandantul plutonului de manevră.
Desfășurăm patrule de prezență care pot varia între 100 de kilometri spre 500 de kilometri. Intrăm în contact cu populația locală, le explicăm rolul EUFOR în această țară și misiunile pe care le avem noi de executat. De asemenea, intrăm în contact cu membrii ai Armatei Bosniei și Herțegovinei, cu care colaborăm destul de bine.
Părăsim continentul european și ajungem în Sudanul de Sud, acolo unde 6 militari români participă la misiunea Națiunilor Unite, care a început în iulie 2011, când Republica Sudanul de Sud a devenit oficial cea mai nouă țară din Africa, despărțindu-se de Sudan. România participă activ la menținerea unui climat sigur și stabil prin misiuni de observare și monitorizare a păcii și așa fragilă după decenii de război. Colonel Eduard Alexandru Vitalis, ofițerul de legătură senior.
Populația este în genere mulțumită când trupele ONU apar în zonă pentru că încercăm să aducem pace. Este de fapt esența lucrului pe care îl facem aici. Căutăm să deconflictizăm problemele lor de zi cu zi. Încercăm să ținem legătura în permanență cu toate elementele militare. Angajăm în acțiunile noastre toate elementele politice și administrative din zonele pe care le vizităm, dar încă sunt multe, multe de făcut.
Au fost veștile de la militarii plecați peste granițele țării, iar noi revenim acum în țară. Colega mea, Andra Barbul, ne-a pregătit un interviu cu elevul sergent Călin Horțoș, elev în clasa 11-a la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, despre ce înseamnă să fii elev într-un colegiu militar, despre rezultatele deosebite obținute la învățătură, dar și despre activitățile din timpul liber. Aflăm în minutele următoare.
Cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost să fiu om. Pe lângă școală, pe lângă datorie, pe lângă responsabilitate, înainte de toate este important să fii om.
Să fii elev la un colegiu național militar înseamnă în primul rând disciplină. Cum se desfășoară o zi din viața dumneavoastră?
O zi începe destul de devreme, începe la ora 6 dimineața cu deșteptarea. Avem programul de dimineață cu înviorare și întreținerea igiena personală, după care continuăm cu programul oral al colegiului. Asta înseamnă atât masa de dimineață, adunările specifice armatei, adică raportul și inspecția de dimineață, raportul companiei la prânz și apelul de seară-seară, iar între acestea intervine și latura educațională a colegiului, și anume orele de curs de la ora 8 până la ora 2 sau chiar până la 3, și după masa este programul de studiu. După masa ai timp de repetat, de învățat undeva între orele 5 și 8.
Colegiul Național Militar Mihai Viteazul se mândrește cu rezultate deosebite la învățătură. Dumneavoastră sunteți un exemplu în acest sens. Dețineți medalia de bronz la Olimpiada de Matematică, mențiuni la Olimpiada Națională de Lingvistică, Dezbateri și Fizică. Ați participat inclusiv la Olimpiada Americană de Matematică, dar vă las pe dumneavoastră să completați.
Da, pe parcursul liceului, în cei 3 ani, deocamdată sunt clasa 11, am participat la mai multe olimpiade. Principala și favorita, aș spune, a fost totdeauna Olimpiada de Matematică, la care cel mai bun rezultat momentan a fost medalia de bronz pe care am obținut-o în clasa 9. Am obținut de atunci și mențiuni, însă medalia rămâne cea mai valoroasă, aș putea spune. Am mai participat și la alte olimpiade la care m-am calificat la etapa națională, după cum ați spus și dumneavoastră. Cel mai bun rezultat l-am obținut la dezbateri, unde mențiunea este o mențiune MEN. M-am clasat în primii 20 la etapa națională, după care la selecția pentru lot am avut al doilea punctaj la baraje, iar acum pentru selecția pentru lotul de internațională am fost al 13-lea pe țară, am fost primul sub lotul pentru internațională. Pe lângă aceste olimpiade, la care se mai adaugă desigur și engleza, informatica și alte olimpiade la care am participat, la care am obținut fie locul 1 pe județ, fie locul 2 pe județ, se adaugă și concursurile. Concursuri interjudețene, din nou, majoritatea la matematică, însă pe lângă acestea au mai fost concursuri interdisciplinare, concursuri de eseuri la română și engleză și chiar la alte materii, de exemplu la chimie sau la biologie. Cel mai important concurs, după cum ați spus dumneavoastră, a fost Olimpiada Americană pentru mine, la care particip încă din gimnaziu, iar anul acesta mi-am obținut cea mai bună performanță, momentul în care m-am clasat în primii 1% din lume, în acel honorary roll, cum îl numesc americanii.
Vă felicit pentru toate aceste rezultate și vreau să vă mai întreb, cât de mult munciți?
Cred că e destul de dificil să cuantifici o astfel de cifră. E important nu neapărat cât muncești pe zi, ci să muncești în fiecare zi. În momentul în care te afli într-un loc ca în liceul militar, clar că programul tău va fi ocupat cu felurite activități. E dificil să-ți împarți, să-ți oferi o bucată mare de timp în fiecare zi pentru materia sau pasiunea pe care o ai. Însă e foarte important, indiferent cât de dificil ți s-ar părea sau cât de încărcat pare programul, ca în fiecare zi să-ți găsești timp să lucrezi. Eu lucrez la matematică în fiecare zi, dacă pe cât posibil, și în vacanțe pentru a ține pasul cu materia. În momentul în care ceva devine o pasiune, încep să lucrez din plăcere și nu o vezi ca pe obligație. Atunci nu pot să spun că lucrez mult în momentul în care îmi place. Deja o văd ca pe o pasiune și nu o văd ca pe o muncă, ci mai degrabă ca o experiență, o relaxare, aș putea spune.
Să ne îndreptăm puțin atenția spre tinerii care își doresc să intre la un colegiu militar. Ce sfaturi le dați acestora?
Tuturor celor care își doresc să vină în colegiul militar, le spun să-și urmeze visul, dacă își doresc să vină, să muncească, și cel mai important lucru în momentul în care vii în colegiul militar este să știi ce te așteaptă, să fii pregătit. Cel mai important este să fii flexibil, să te poți adapta, să fii dispus să sacrifici din timpul tău pentru viitorul tău. Noi ducem o viață relativ dificilă tocmai pentru un viitor mai bun. Psihicul e cel mai important. Ai nevoie de un psihic foarte puternic. Un psihic de militar, la urma urmei, este un psihic de războinic, de perseverență, de ambiție. Consider că pe lângă această latură educațională și munca în sine, este foarte important și timpul liber și felul în care fiecare își găsește o activitate de petrecere a timpului liber. La fel și eu am hobby-urile mele, fie că îmi place să citesc sau să merg cu bicicleta, și consider că este important pentru fiecare să-și pună în valoare aceste hobby-uri, pentru că te ajută foarte mult, dezvoltă foarte bine psihicul.
Pe finalul ediției de astăzi a Jurnalului Militar vă reamintesc că luni 22 mai Ministerul Apărării Naționale începe o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata Română. De asemenea, mai sunt puțin peste 10 zile în care se fac înscrieri în învățământul universitar și post-liceal militar. Pentru învățământul universitar militar sunt peste 200 de locuri disponibile pentru anul de învățământ 2023-2024, iar termenul limită de înscriere este data de 31 mai. Pentru învățământul post-liceal militar de formare a maiștrilor militari și subofițerilor, pentru cele aproape 1500 de locuri, termenul de înscriere este 2 iunie. Dar să nu uităm că înscrieri se fac și pentru categoria soldat și gradat profesionist. Mai multe detalii aflați dacă faceți o vizită la Centrul Militar Județean Caraș-Severin din Reșița, strada Sportului numărul 4, la biroul Informare-Recrutare. Eu sunt Larisa Vasile și închei aici ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Să ne auzim cu bine, rămâneți cu Radio Reșița, pe curând!